Ja tällä kertaa meillä on vieraana Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri, pastori Jukka Jämseen. Hän asuu ja vaikuttaa enimmäkseen tuolla Jyväskylän alueella. Tässä ohjelmassa meillä on aiheena hengellinen uudistuminen ja armolahjat ja rukoukset. Toimittajana on Timo Tikka. Jukka, sinut tunnetaan miehenä, joka tosiaankin liikut nykyään paljon tilaisuuksissa, jossa puhutaan hengellisestä uudistumisesta ja armolahjoista. Mutta jos mennään vielä jonkun verran ajassa taaksepäin tästä päivästä, niin mihin aikaan sijoitat omat henkilökohtaiset ensimmäiset kokemuksesi armolahjoista?
Kyllä se menee ihan sinne uskoon tulon aikoihin, silloin 15-ikäisen kaverin elämään. Silloin olen joskus todennut sen näin, että kun minulla ei ole oikein minkäänlaista tällaista herätysliiketaustaa eikä tällaista harrastuneisuutta Raamattuun ja niin edelleen, niin sitten kun tuli uskoon, niin aloin lukea Raamattua ikään kuin se olisi kokonaan totta. En tehnyt sitä, mitä yleensä tuntuu, että kristillisessä piirissä tehdään, että ne mielipainotukset löytyvät, mutta jotenkin ne hypätään yli ne vaikeat kohdat, mitkä eivät sovi maailmankuvaan. Ja minä kun uskoon tullessa olin tämän suurimman hölmöyden ja valtavimman aarteen uskonut, eli Kristuksen ylösnousemuksen, niin minulle jotenkin aivan selvää, että sitten nämä pienemmät ihmeet ovat ihan helppo juttu. Ja käytännössä se alkoi oikeastaan sillä tavalla, että nuorissa seurakunnassa, kun juttelimme paljon, emme silloin osanneet puhua sieluhoidosta tai tällaisesta, mutta juteltiin paljon. Niin monta kertaa kävi niin, että joku ihminen tuli luokseni ja sitten kun alettiin jutella, mulle tuli vaan mieleen yhtäkkiä joku ajatus ja mä sitten kysyin, että onko sulla tämmöinen ongelma? Ja sitten hyvin usein ihmiset sanoi, on, mistä sä tiesit? Mä sanoin, että en mä tiedä, että kai tämä kuuluu pakettiin. Ja tämä oli, ei meille silloin opetettu näistä mitään. Raamatusta sai lukea ja sitten oikeastaan vuosien päästä vasta niin kun sillä tavalla ymmärsi, että kyse saattoi olla tiedon sanoista. Toinen vähän vastaava kokemus oli hyvin aikaisessa vaiheessa tämmöinen jonkinasteinen henkien erottamisen kokemus. Eli joissakin tilanteissa tajusi pahan läsnäolon, saattoi jopa nähdä jotakin tai jopa tietää jonkun tällaisen, voisinko nyt sanoa, pahoja henkien lukumäärän. Ja se oli vähän hämmentävä, mutta hyvin rauhallinen kokemus ja sitäkin sitten vaan jäi ihmettelemään, että no, ehkä tämä nyt sitten jotenkin liittyy tähän, kun on lähtenyt Jeesuksen seuraajaksi ja sitten tämmöistä kaikkea tapahtuu.
Jukka, sinä käyt kiertämässä monissa tilaisuuksissa puhumassa armolahjoista ja hengellisestä uudistumisesta. Mitä tarkoitat hengellisellä uudistumisella?
Hyvä kysymys ja varmaan vaatisi valtavan laajan vastauksen. Kaiketi se on sitä, että suhde Jumalaan muuttuu tuoreeksi taas. Vähän niin kuin avioliitossa, että jos se on tullut vähän rutiiniksi se puolison kanssa oleminen, niin yhtäkkiä taas ymmärretään, että hyvänen aika, että tuo mun puoliso on valtava aarre. Että on aivan upeeta, että mä saan olla toisen persoonan kanssa. Vähän niin kuin joku ystävyyssuhteen elpyminen, aviosuhteen uudistuminen, Jumalasuhteen tuoreeksi tuleminen.
Kun olet evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja tämän kirkon sisällä, niin siitä näkökulmasta katsottuna, millaiseksi koet oman kirkkosi hengellisen tilan tällä hetkellä?
Monenlaiseksi. Ajattelen näin, että kun 4 miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon edelleen, niin kaiketi on aika turha odottaa, että se olisi jotenkin hyvin yhdenlainen. Ja ajattelen, että sinne mahtuu monenlaista. Siellä on väkeä, jotka eivät ole kovinkaan kiinnostuneita Jumalan sanasta, ehtoollisesta, yhteen kokoontumisesta. Sitten on väkeä toisesta laidasta, jotka ovat hyvin palavia uskossaan, erityisesti ehkä lähetysystävät, jotka aivan mahdottoman hienolla tavalla tukevat lähetystyötä, auttavat köyhiä, auttavat kirkkoja toisissa maissa. Huippuesimerkkejä ovat tällaiset ihmiset, jotka esimerkiksi ostavat villalankoja itse, kutovat sukat itse ja myyjäissä vielä ehkä ostavatkin ne itse. He tekevät niin kuin kolminkertaisen panoksen lähetystyö hyväksi. Ja kyllä kun olen jutellut ihmisten kanssa, niin hyvin usein siellä on hyvin syvä sydämen kiintymys Kristukseen ja evankeliumiin. Siis tällainen, niin kuin yksi työkaveri aikanaan sanoi, että se on maailman muuttamisen palo. Eli ehkä tässä on semmoiset ääripäät. Ja sitten ehkä jos ajattelee kirkon tällaista julkisuuskuvaa, niin se on minusta aika huono tällä hetkellä. Ja jotenkin omituiset asiat tulevat tiedotusvälineissä esiin. Kirkosta voisi puhua sillä tavalla, että ihan oikeasti katsoisimme, mitä paikallisseurakunnissa tapahtuu. Kuinka paljon ihmisiä tulee uskoon, kuinka paljon ihmiset elävästi jo lapsesta lähtien ovat Jeesuksen seuraajia, kuinka paljon sairaiden puolesta rukoillaan, kuinka paljon ihmiset saavat ihan oikeasti apua arkipäivän ongelmissa kirkon kautta. Ja minusta kirkossa tapahtuu paljon rohkaisevia asioita. Ja uskaltaisin jopa ajatella, että tämä länsimainen ja eurooppalainen tämmöinen moniarvoisuus ja elämän tarkoituksettomuus, masennuksen yleisyys, sellainen yleinen päämäärättömyys, niin minä jopa uskallan ajatella, että me voimme olla jopa Suomen historian suurimman herätyksen kynnyksellä.
Mistä johtuu, että niin kuin sanoit, että kirkon julkisuuden kuva ainakin mediassa on tällä hetkellä huono tai heikko?
Se on hyvin hankala määriteltävä. Enkä nyt väitä olevani tässä valtavan oikeassa, mutta itse arvelen näin, että me olemme jotenkin menettäneet suhteiden tajun, siis niin kuin persoonallisten suhteiden tajun. Me olemme niin pitkään olleet järkikeskeisiä ja materiakeskeisiä. Me arvostamme tavattomasti talousasioita. Talousuutisia on mediassa aivan tolkuttomasti verrattuna parinkymmenen vuoden takaisin aikaan. Jotenkin tuntuu, että tällaiset materiaaliset arvot ovat niin ylhäällä, niin korkealla, että tavallaan ihmiset eivät enää ymmärrä kristinuskon ydintä. He eivät niin kuin tajua, että kyseessä on hyvin lämmin, hyvin vapaaehtoinen suhde rakastavaa Jumalaa. Jotenkin tuntuu, että mediassa niin kuin nähdään hyvin paljon tällaista ehkä yksilön oikeuksia tai tällaista niin kuin lakikysymyksiä, tällaisia niin kuin jopa juridisia, että kaikkia katsotaan siltä kannalta. Ja sellainen lämmin, vapaaehtoinen sitoutuminen toiseen persoonaan, Jumalaan, seurakuntaan, niin välillä tuntuu, että tiedotusvälineillä ei ole tälle kieltä. Se on meiltä jotenkin todellisuudesta hävinnyt.
Mitenkä pitkällä tähtäimellä ajattelet, että kirkon arvovallan ja aseman suomalaisessa yhteiskunnassa on käynyt?
Ajattelen näin, että instituutiona. Se on vähentynyt voimakkaasti viimeisenä vuosikymmeninä. Kirkkohan oli vielä esimerkiksi sotien jälkeen, se on tietysti jo hyvin kaukana, mutta kirkko oli silloin hyvin vahvasti lähellä ihmisiä. Mutta ajattelen näin, että viime aikoina ihmiset ovat tulleet entistäkin yksilökeskeisemmiksi. Ja kirkko tällaisena vähän niin kuin isona instituutiona on jäänyt vähän jalkoihin. Ihmiset pitävät kirkkoa jotenkin sellaisena, vähän niin kuin verovirasto tai joku tällainen. Näin ajattelen. Ja kuitenkin taas tähänkin toivon näkökulma itse, kun haluan puhua hengellisestä uudistumisesta aina, niin tässäkin ajattelen näin, että saattaa olla, että hyvin pian tämän tällaisen yksilökeskeisyyden ja tyhjyyden keskellä ihmiset saattavat hyvinkin löytää elävän lähiseurakuntayhteyden.
Puhutaanpa Jukka nyt tarkemmin siitä, mikä on sinulle sydämen asia, eli hengen uudistus kirkossamme. Miten mielestäsi kirkossa suhtaudutaan hengen uudistukseen? Onko kirkolla virallinen kanta tähän käsitteeseen tai asiaan?
Ensiksi tuohon termiin, kun se ehkä joillekin tuo heti korvien hengen uudistus. Kirkossamme on yhden järjestön nimi ja niin kun suhtaudun siihen hyvin positiivisesti, olen hengen uudistuksen tämän järjestön mukana ollut jonkin verran. Toisaalta olen sitten tällaisen kansainvälisemmän, joka on lähtenyt Englannin anglikaanikirkossa New Wine liikkeen yhteydessä enemmän. Ja yleensäkin haluaisin puhua tällaista hengellisestä uudistuksesta hyvin väljänä sillä tavalla, että se ajattelen näin, niin kuin yleensäkin hengellinen uudistus, pyhän hengen läsnäolo, se tuo joka puolella maailmaa kristittyjä yhteen, eri suunnista ja niin edelleen. Mutta kirkon virallisesta kannasta, niin meidän kirkon virallinen kantahan on, että Raamattu on elämän ja uskon ylin ohje. Kaikkia kirkon elämää ja opetusta tulee punnita ja mitata Raamatulla. Ja tästä tietysti tullaan klassiseen kysymykseen, että no miten Raamattua tulkitaan. Mutta jos nyt joitakin asioita haluaa nostaa, niin muutaman vuoden takaa piispojen tällainen helluntaitervehdys hyvin selvästi nostaa hengellisen uudistumisen, pyhän hengen läsnäolon luovuttamattomaksi asiaksi. Armolahjat hyvin tärkeäksi asiaksi. Toki siinä sitten painotetaan, että näitä tulee käyttää rakentavasti, ei yksilökeskeisesti ja repivästi. Mutta kyllä minusta, jos itse kun olen 11 vuotta jo ollut hiippakunnan lähetyspappina, niin kyllä minusta virallinen linja on aivan selvä. Hengellinen uudistuminen kuuluu kirkkoon, se on välttämätön.
Löytääkö tämä virallinen linja sitten riittävästi myöskin soveltamista kirkon toiminnassa ja elämässä?
No tässä minä haluaisin sanoa näin, että tällä hetkellä kasvavimmat luterilaiset kirkot löytyvät muun muassa Etiopiasta, Mekanin Jeesuskirkko, joka on aivan läpeensä tällainen hengellinen, karismaattinen kirkko. Ja esimerkiksi luterilaisen maailmanliiton asiakirjoissa hyvin selvästi sanotaan, että kirkko, jota henki johdattaa ja varustaa lahjoillaan, on kokonaisuudessaan karismaattinen. Ja sitten jatkuu näin vielä tämän luterilaisen maailmanliiton asiakirjasta, lähetysasiakirjasta lähetyskontekstissa. Täällä sanotaan näin, karismaattinen kirkko ottaa lähetystehtävässään käyttöön hengen kaikki lahjat, evankeliumin julistamisen, pahan valloista päästämisen, rukouksella parantamisen, yhteisön rakennuksen, palvelun ja oikeudenmukaisuuden puolustamisen. Karismaattinen uudistus korostaa sitä tosiasiaa, että kristinusko koskee ihmisen koko olemusta, tunnetta, järkeä, tahtoa ja intohimoa. Tämä puolestaan selittää sen, että juuri kirkkojen karismaattinen liikehdintä on vastuussa niiden nopeasta kasvusta ja laajentumisesta. Lähetys on kokemusperäistä. Kasvavissa luterilaisissa kirkoissa tämä saa käytännön muotoja hyvin vahvasti. Muun muassa siellä Etiopian Mekanin Jeesuskirkossa. Ja ajattelen näin, että itse ainakin Suomen lähetysseuran työntekijänä, lähetystyöntekijänä myös, niin minä saan tuoda näitä vaikutteita tavallaan niin kuin kirkkoperheen eri osista, eri sukuhaaroista, jos näin voisi sanoa. Tuoda hyviä uutisia tänne, sellaisia käytännön sovelluksia. Ja minusta näyttää siltä, että se on tietysti hyvin seurakuntariippuvainen ja voisi sanoa hiippakuntariippuvainen. Mutta minusta me, jotka olemme jotenkin saaneet maistaa tätä uudistumista ja armolahjaa, voimme tuoda sitä ihan missä tahansa, rakentavasti ja rauhallisesti esille.
Eräs asia, josta käyt puhumassa, on kutsuva seurakunta. Eräässä lehtiartikkelissa mainittiin, että pastori Jukka Jämseen on puhumassa aiheesta kutsuva seurakunta. Hän sanoittaa käsitettä kutsuva seurakunta. Minkälaisia sanoituksia annoit tälle käsitteelle?
Siihen oikeastaan löytyy Suomen lähetysseuran perusteasiakirjasta tällainen hyvä lainaus, joka itse asiassa on sitten otettu myös kirkon strategiaan. Puhutaan missionaarisesta seurakunnasta, eli lähetyskeskeisestä seurakunnasta. Ja sitä määritellään näin. Tällainen seurakunta on avoin, ulospäin suuntautunut, rukoileva, vieraanvarainen, rakenteeltaan joustava ja ilmapiiriltään lämmin rakkauden yhteisö.
Sehän on aivan valtava.
Tämä on
asia.
Aivan upea näky. Ja uskon, että kenelläkään ei ole tällaista vastaan mitään. Ja ajattelen näin, että kutsuva seurakunta on sellainen, jossa jotenkin sellainen Jumalan läheisyys ja läsnäolo saa olla ykkösasia. Eli tietyssä mielessä niin kuin ollaan ytimessä. Ei lähdetä pyörimäänkin niin kuin laitamille, vaan pyritään, tai voisin sanoa näin, siunaamaan ihmisiä, rukoilemaan heidän puolestaan ihan kenen puolesta tahansa. Ja odottaen, että Jumala todellakin koskettaa ihmisiä. Toinen asia, mikä on tällaisen kutsuvan seurakunnan ominaisuus, että ihmiset saisivat kokea, että he saavat kuulua joukkoon. Kolmantena, jos sitten on syntyäkseen, niin tulee usko Jumalaan. Ja vasta sitten, kun tämä Jumalan siunaus, mukaan kuuluminen ja uskon syntyminen on jo niin kuin plakkarissa niin sanotusti, sitten vasta, jos on tarpeen, ruvetaan puhumaan käyttäytymisestä tai sen muuttamisesta. Ja minusta tällainen on hyvin mukaansa kutsuva. Tähän voisi kääntää toisinpäin myöskin. Luotaan työntävä seurakunta on usein sellainen, jossa heti puhutaan käyttäytymisestä. Jotenkin katsotaan, että no miten ihmiset käyttäytyy ja mikä tuokin tyyppi luulee olevansa tai miten se tänne tulee. Sitten seuraavana käyttäytymisen jälkeen tarkastellaan heti uskoon, uskoako se oikein ja niin edelleen. Ja usein vielä tähän liittyy, että kun käyttäytyy ja uskoo oikein, niin vasta sitten saa luvan kuulua. Ja sitten kun käyttäytyy oikein, uskoo oikein ja saa luvan kuulua, sitten ehkä voisi saada siunauksen.